Ένισο, καθηγητή περιβαλλοντική μηχανική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Καλή σα ημέρα, κύριε Σεργιάννη.
Καλημέρα, κύριε Σεργιάννη.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Πού βρισκόμαστε?
Πού βρισκόμαστε και πώ θα κινηθούμε, αν υπάρχει εκτίμηση στο επόμενο διάστημα?
Θα θέσουμε θετικά. Έτσι, βρισκόμαστε σε εξαιρετικά καλό σημείο, γιατί ακόμα δεν έχει προχωρήσει μπροστά ο Νοέμβρη. Οπότε ακόμα έχουμε μέλλον.
Θυμόμαστε τα βρυσινά.
Τα χειρότερα δηλαδή έρχονται.
Είναι ένας τρόπος να δει κανείς το πράγμα. Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι αν δεν κάνουμε κάτι, τα χειρότερα μπορούν να έρθουν.
Βλέπαμε τα αποτελέσματα μιας έρευνας από την ομάδα επιδημιολογίας λιμάτων στο Αριστοτέλειο για το υλικό φορτίο στην Θεσσαλονίκη, ότι είναι στις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί και θυμίζει πάρα πολύ την περσινή εικόνα λίγο πριν μπούμε στον Μαύρο Νοέμβρη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο αριθμού κρουσμάτων εμείς περιμένουμε να πιέσουμε να κάνουμε ρεκόρ σε Θεσσαλονίκη πανδημίας από την Πέμπτη και μετά.
Οπότε, τόσο λεπτομέρως.
Βέβαια, αφού βλέπουν πώς εξελίσσονται, προβλέπουν τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Η εξέλιξη είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι, σας λέω, το πρόβλημα δεν είναι αν θα αυξηθούν, γιατί τα κρούσματα θα αυξηθούν, δεδομένου ότι ακόμα και αν κάνουμε κάτι για να αλλάξουν τα πράγματα, άμεσα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια υστέρηση στην απόκριση του συστήματος. Οπότε τις θετικές επιπτώσεις μέτρων ή αλλαγή συμπεριφοράς θα τις δούμε σε 10-15 μέρες, όχι άμεσα. Mm-hmm. Άρα η αύξηση είναι, νομίζω, ήδη προδιαγεγραμμένη. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι πράγματι να αλλάξουμε και συμπεριφορά και να προσθέσουμε μερικά μέτρα για να σταματήσουμε τη διασπορά. Ένα μέτρο που κατά τη γνώμη μου δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστεί, το έχουμε ήδη κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι η μεγαλύτερη αύξηση, η αύξηση των self-test. Για να είμαστε πρακτικοί, εγώ προτείνει
η αύξηση των self-test και στους εμβολιασμένους, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Γιατί κοιτάξτε,
πλέον ασθενούν και εμβολιασμένοι.
Ναι, νομίζω έχει γίνει τώρα μια παρανόηση. Συγγνώμη, κύριε Σαριγιάννη, που το λέω έτσι ως σχόλιο δικό μου. Νομίζω ότι είναι λάθος να λέμε και να ξαναλέμε διαρκώς για πανδημία των ανεμβολίαστων. Όταν υπάρχουν εμβολιασμένοι, οι οποίοι σίγουρα οι ίδιοι, εφόσον νοσήσουν στις λιγότερες πιθανότητες που έχουν να κολλήσουν ξανά, θα νοσήσουν λιγότερο. Αλλά όσα συμπτωματικοί, κανείς δεν μας λέει ότι δεν θα κολλήσουν κάποιον άλλον.
Αυτό. Υπάρχει πανδημία, η οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχει εξελιχθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα και καταλαβαίνω την ανάγκη να δούμε τα πράγματα θετικά και έτσι είναι σωστό και εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος άνθρωπος γενικά, αλλά η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα είμαι και ρεαλιστής. Η κατάσταση είναι αυτή, ο ιός κυκλοφορεί στην κοινότητα, τον αφήνουμε εμείς να κυκλοφορεί. Με το να μην εμβολιαζόμαστε, με το να μην τηρούμε μέτρα, με το να θεωρούμε ότι έλα μωρότερα, δεν χρειάζεται να με ελέγξεις για να έρθω να φάω, αφού με ξέρεις τώρα εμένα, δεν χρειάζεται.
Είδαμε τι έγινε τον κύριο Βασιλακόπουλο στην Καλαμπάκη.
Ναι, όχι, να σας πω ένα άλλο. Εγώ, ας πούμε, ήμουνα, επειδή ήμουν καθηγητής και στο Ινστιτούτο Προηγουμένων Σπουδών της Παβίας στην Ιταλία, ήμουνα Πέμπτη Παρασκευή, μάλλον Παρασκευή Σάββατο στην Ιταλία. Κάνω μάθημα και Σάββατο. Για να μπω στο τμήμα μου, όχι στο πανεπιστήμιο γενικά, στο τμήμα μου, στο θηρορείο μου έκαναν κάθε μέρα δύο μέρες, έτσι, και με ξέρουν, ότι ποιος είμαι και ότι έχω εμβολιαστεί και έχω τα επιστοποιητικά κτλ. Έπρεπε το περίπτωνα εκεί να δει και να σκανάρει το Green Pass, το διεθνές ψηφιακό εμβολιασμό, για να με αφήσει να μπω. Το ίδιο σε όλους τους φοιτητές, το ίδιο στους συνεργάτες μου, τους διδακτορικούς κτλ. Αυτό λέγεται τυρώτα μέτρα.
Έχουμε ξεχάσει.
Δεν τυρώτα μέτρα είναι το σύστημα.
Έχουμε ξεχάσει τις πρώτες οδηγίες εδώ πέρα. Αυτό το περίφημο χαμ. Χέρια, ναι. Αποστάσεις, μάσκα.
Πολύ
το έχουμε ξεχάσει.
Αυτό λοιπόν είναι. Πρέπει και να το θυμηθούμε, γι' αυτό είπα, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εμείς σε ατομικό επίπεδο. Είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν σε επίπεδο, όπως λέω, π.χ. με την υποχρεωτικότητα του τεστ και για όλους. Αυτό νομίζω είναι ένα βασικό. Αλλά ταυτόχρονα, προφανώς, το οποιοδήποτε μέτρο και να πάρεις, πρέπει να η κοινωνία να είναι μαζί σου, έτσι. Πρέπει να θέλει να το εφαρμόσει. Ή μετά πρέπει να το επιβάλλεις. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να επιβάλλουμε, να επιτηρήσουμε την τήρηση, να ελέγξουν την τήρηση κάποιων μέτρων, παραδείγματος να γίνονται οι έλεγχοι όταν μπαίνει κανείς σε ένα χώρο που προβλέπονται να μπουν μόνο εμβολιασμένοι ή να υπάρχουν τα πιστοποιητικά κτλ. Αλλά ταυτόχρονα αυτό ναι, μπορούμε να το επιτηρήσουμε και να είμαστε και αυστηροί στην επιτήρηση. Από εκεί πέρα όμως πρέπει επίσης να εξηγήσουμε.
Είναι και η ατομική ευθύνη, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή. Πόσους αστυνομικούς ελεκτές να έχεις στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για να ελέγξεις αν μπαίνουν εμβολιασμένοι, αν έχουν rapid, αν δεν έχουν. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι αδύνατο πρακτικά να ελεγχθεί αυτό.
Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να
όταν δεν υπάρχει ευθύνη από εμάς.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι γιος δασκάλας, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι η μαμά μου στο δημοτικό δεν με διάβαζε. Διάβαζα μόνος μου, γιατί έκανε δύο δουλειές η γυναίκα. Αλλά όταν μου έκανε έλεγχο, έχω βρεθεί στην τάρτη δημοτικού να πάω με την αντιγραφή να μου έχει βάλει η μαμά μου το βράδυ βαθμό 4, γιατί είχα κάνει 6 λάθη στην αντιγραφή. Και την έπαιρνε τηλέφωνο η δασκάλα και λέει: μας το ντένι το κάνετε αυτό το καλύτερο παιδί κτλ. Αλλά όμως έτσι δεν ξανά έκανα. Έτσι δεν ξανά έκανα καθαρή. Οπότε δεν χρειάζεται να κάθε μέρα ο αστυνομικό έξω από την πόρτα μου, ούτε εγώ θα ήθελα να βλέπω ένα αστυνομικό έξω από το γραφείο μου. Το λέω ειλικρινά. Στο πανεπιστήμιο θα ήθελα. Όμως να υπάρχει η αίσθηση σε όλους μας ότι υπάρχει έλεγχος στην εφαρμογή των μέτρων. Αυτό, τίποτα άλλο.
Λοιπόν, ο φόβος φυλάει τα έρημα δηλαδή.
Μια κουβέντα, κύριε Χαριγιάννη, για το πού πηγαίνουμε. Δηλαδή, η εκτίμηση ποια είναι με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή αναφορικά με το ποσοστό των εμβολιασμένων. Τι
μεγέθη μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή.
Και πότε θα να περιμένουμε μια κάμψη αυτών των μεγεθών.
Λοιπόν, πηγαίνουμε σε μια αυξητική πορεία, η οποία το αν θα υπάρξει, μάλλον το πότε θα υπάρξει κάμψη, θα υπάρξει κάποια στιγμή.
Άμα κολλήσουμε όλοι, σίγουρα.
Γιατί θα δημιουργήσουμε ανοσία ακριβώς.
Ναι.
Το θέμα είναι με ποιους όρους θα δημιουργήσουμε ανοσία. Θα εμβολιαστούμε και άρα θα δημιουργήσουμε ανοσία τεχνητά και χωρίς κρούσματα κτλ. Το καλύτερο. Δεν θα εμβολιαστούμε και θα το αφήσουμε να πάει φυσικά, θα έχουμε πολλά κρούσματα, θα έχουμε πρόβλημα στο σύστημα υγείας, θα έχουμε θανάτους κτλ. Αυτή είναι δυστυχώς η νομοτέλεια της φύσης. Δεν το λέω εγώ, ούτε τα μαθηματικά μοντέλα. Τα μαθηματικά μοντέλα το περιγράφουν μόνο. Αυτό που βλέπουμε εμείς λοιπόν είναι ότι η δυνατότητα είναι να έχουμε μια συνεχώς αυξητική πορεία το Νοέμβριο. Προφανέστατα με μικρές διακυμάνσεις που έχουν να κάνουν με επιμέρους διαφοροποιήσεις του κλίματος κλπ. Που μας κλείνουν και πολύ μέσα ή λιγότερο. Αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, θα είναι καλός ο καιρός, αλλά μπορούμε να κάνουμε μάθημα και να ανοίξουμε το παράθυρο. Την άλλη εβδομάδα, άμα κάνει 5 βαθμούς, προφανώς θα είναι προβληματικό. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Αυτό λέω διακυμάνσεις. Απ' την άλλη μεριά όμως, θα εξαρτηθεί πολύ το τι θα γίνει με βάση το πώς θα συμπεριφερθούμε. Αν πρώτον εμβολιαστούμε, είναι σημαντικό. Το δεύτερο, αν θα τηρήσουμε πιο αυστηρά τα μέτρα εμείς μόνοι μας ή αν θέλετε και με καλύτερη επιτήρηση. Και επιμένω πάρα πολύ στο θέμα των τεστ, γιατί όλες οι προσωμιώσεις που έχουμε κάνει, βασισμένοι και στην εμπειρία του Απριλίου και Μαΐου, δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, ακόμα και με όλα τα προβλήματα αξιοπιστίας που όλοι έχουν πει για τα τεστ κτλ. Όταν γίνεται μαζικά, με την έννοια που το λέω, και το αποδείξαμε εμείς σαν Έλληνες πια, δεν είναι διεθνές δεδομένο απλώς, είναι ελληνικό δεδομένο, την συγκεκριμένη κοινωνία, μπορούμε πραγματικά να το χρησιμοποιήσουμε σαν μηχανισμό αποκλιμάκωσης. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση δεν θα είναι ακριβώς αποκλιμάκωση, γιατί η πορεία είναι αυξητική έντονα με μεγάλη ταχύτητα λόγω της ύπαρξης της μετάλλαξης Δέλτα, που τον Απρίλιο δεν την είχαμε. Αλλά όμως και λόγω του συνδικών βεβαίως της ψυχικής περιόδου. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να κάνει ένα τέτοιο μέτρο είναι να μειώσει σημαντικά, ας το πω πολύ απλά, να μειώσει στο μισό την ταχύτητα ανάπτυξης της πανδημίας. Ναι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί μπορεί πραγματικά να κάνει στο μισό τα κρούσματα, τους θανάτους, όλη αυτή την πίεση που νιώθουμε να μας πλακώνει. Και νομίζω ότι το να. Ακόμα και εγώ, στον τρόπο που διεθνώ, να κάνω ένα σερφ την εβδομάδα, δεν νομίζω ότι είναι βαραίνει.
Εντάξει, μπαίνουν και διάφοροι παράμετροι τώρα για το κόστος, ποιος θα το επιμεληθεί το κόστος κλπ. Εντάξει,
λέω να έχουμε φτάσει τη μέση πολύ χαμηλά.
Το κόστος θεωρώ ότι πρέπει να είναι για τον εμβολιασμένο, όχι από την τσέπη του. Το αν θα είναι από τον εργοδότη, που πολλές ιδιωτικές εταιρείες ξέρω ότι το κάνουν.
Ναι, το κάνουν και σε εμβολιασμένους οι ιδιωτικές εταιρείες. Το κάνουν και σε εμβολιασμένους από μόνες τους.
Το λέω εγώ το κάνω. Ας πούμε εγώ. Με λεφτά του εργαστηρίου. Ακριβώς για να είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα λειτουργούν με ασφάλεια. Έτσι, καταλαβαίνετε, σε μια εργαστηριακή εργασία, αναγκαστικά είσαι κοντά με τον άλλον, γιατί πρέπει να κάνεις το πείραμα σωστά, να σε βοηθήσει ο συνεργάτης κτλ. Είναι κρίσιμο να διατηρήσω εγώ, έχω την ευθύνη να διατηρήσω την ασφάλεια των ερευνητών. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, Όμως θεωρώ ότι πράγματι το κράτος θα μπορούσε και θα έπρεπε να έρθει αργός και να πληρώσει το κομμάτι που δεν μπορεί να πληρώσει ο εργοδότης, για παράδειγμα. Και τουλάχιστον για τους, ξαναλέω, για τους εμβολιασμένους. Οι ανεμβολίαστοι καλώς να πληρώσουν τις τσέπη τους, γιατί πραγματικά δεν έχουν κάνει το χρέος τους απέναντί μας. Δηλαδή απέναντι στους υπόλοιπους. Νομίζω ότι είναι λογικό πια. Αλλά για τους εμβολιασμένους μπορεί να γίνει. Θεωρώ ότι το κόστος δεν θα είναι δραματικό, και ειδικά δεν θα είναι δραματικό αν συγκρίνουμε όχι μόνο με τους. Με το κόστος ανθρώπινη, το φόρο, αν θέλετε, ανθρώπινη ζωή, αλλά και με το τελείως πρακτικό, κοινικά το λέω, πρακτικό κόστος φροντίδας, νοσηλείας, θεραπείας των ανθρώπων που περιμένουν να νοσήσουν. Δηλαδή, εκεί πραγματικά το πρόβλημα. Ή και, για να σας πω και ένα άλλο κόστος που είναι σημαντικό, το κόστος που ένας άνθρωπος, ας πούμε ένας νέος άνθρωπος σχετικά, ο οποίος δεν θα νοσήσει βαριά, δεν θα πάει στην ΕΕ, έτσι. Και το κόστος της νοσηλείας πιθανώς θα υπάρχει, αλλά όχι δραματικό. Δεν θα είναι εξωφρενικό. Θα υπάρχει όμως ένα σημαντικό κόστος για την επιχείρηση στην οποία δουλεύει, ή για το δημόσιο, ή για οποιονδήποτε φορέα δουλεύει, που αυτός ο άνθρωπος για 2 ή 3 εβδομάδες θα είναι εκτός δουλειάς.
Είναι και παραπάνω, είναι και 2 ή 3 εβδομάδες.
Σας τα λέω πολύ, πολύ συντηρητικά. Και παραπάνω στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν, αν θέλουμε να βάλουμε τα κόστη από την μια και την άλλη μεριά της ζυγαριάς, είναι φανερό ότι το να πληρώσει και το κράτος ακόμα και τα 6, δηλαδή τα self test για όλους τους εργαζόμενους, στην πραγματικότητα δεν θα ήταν υπερβολικό. Αλλά ενώ σε σύγκριση με τα κόστη που υπάρχουν στην εθνική οικονομία, όχι από, από το lockdown, από την διασπορά και την νόσηση. Λοιπόν, αυτά λοιπόν νομίζω ότι αν τα βάλουμε σε ένα πολύ απλό ισοζύγιο, είναι καθαρή νομίζω το πουλ που κλείνει η ζυγαριά, και θεωρώ ειλικρινά ότι όσο πιο γρήγορα το κάνουμε τόσο καλύτερα, γιατί αυτό που παλιά κάναμε, νομίζω ότι τώρα είμαστε πιο εξυπνοί σαν κοινωνία, σαν χώρα, δρούμε λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο προληπτικά, αλλά ομολογώ ότι εδώ είναι σημαντικό να είμαστε όχι προληπτικοί, αλλά να αντιδράσουμε νωρίς, γιατί είμαστε ήδη στην άνοδο. Γιατί όταν τα πράγματα ξεφύγουν, αν πάνε λίγο παραπάνω από εμάς 5.000 κόσμοντα, που είναι εύκολο να φτάσουμε, σαν μέσο όρο, λέω, γύρω στα μέσα του μήνα, εκεί πια το πρόβλημα θα είναι πολύ πιο μεγάλο και η επαναφορά προς την καλύτερη κατεύθυνση θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Έτσι, είναι μη γραμμικά πιο δύσκολο το να επαναφέρω, να φρενάρω την κατάσταση. Οπότε ένα τέτοιο μέτρο εγώ θα έλεγα στο συζητήσουν οι υπεύθυνοι και αν μπορούν οικονομικά, ας πάρουν την απόφαση, θα είναι πολύ αποτελεσματικό. Θεωρώ πιο αποτελεσματικό από την ιστορία που συζητιέται τώρα για τους εξωτερικούς μεικτούς χώρους και λοιπά, όλα αυτά που συζητάνε
τα οποία
είναι σημαντικά, είναι σημαντικά, όχι, έχουν τη σημασία τους, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός τόπος όπου γίνεται η διασπορά. Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι το εστιατόριο εκεί που γίνεται η διασπορά μόνο. Προφανώς γίνεται και στο χώρο δουλειάς, γίνεται και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου δεν έχει γίνει τίποτα για να βοηθηθεί η κατάσταση. Παραδείγματος χάρη με καθαριστές αέρα, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσε να γίνει γρήγορα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας συμφέρει όλους σαν κοινωνία να σταματήσουν διασπορά. Εγώ θα πω τη φράση και καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό που εύχομαι. Είτε όλοι μας καταλάβουμε την ανάγκη εμβολιασμού, είτε όχι. Πρέπει να σταματήσουμε τη διασπορά τώρα. Δεν νιώθω ότι είναι ασφαλές για μας, σαν ελληνική κοινωνία λέω, να πούμε ότι όχι, εγώ θα επιμείνω, ας αρρωσταίνουν, κυρίως αρρωσταίνουν προφανώς οι εμβολιασμένοι, μέχρι να καταλάβουν, να βάλουν μυαλό και να καταλάβουν και να εμβολιαστούν. Είναι μεγάλο το
εγχείρημα. Ελπίζουμε να εισακουστείτε και εσείς.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σαριγιάννη. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.